SBS na makedonski na radio, online ili na mobilen.
Надпреварот поред цитирање се одржува по 10-ти пат овде во Нов Јужен Велс. Рецитирањето е древна македонска вештина и учениците, учејки да рецитираат, стануваат поумни и посигурни во себе, зашто кој течно говори, тој течно размислува и секогаш е горд на себе, на своите корени. Потребно е да се учат песничките на памет, македонските песнички на памет, за да можат и во иднина нашите ученици македонци да бидат способни и умни да научуваат работи кои им се потребни за училиштата и за редовните училишта, бидејќи учењето на памет ја зголемува меморијата и ги прави попаметни, како што реков. Инаку, како што видовте, имаше преку 500 луѓе во салава денеска, роднини, пријатели, околу 150 ученици кои што ги посетуваат нашите училишта и кои што рецитираат. За жал, сите ученици не можат да бидат присутни секогаш, бидејќи имаат некои домашни активности. Меѓутоа, како што забележавте, од година на година тие се трудат не само да ги кажат песничките на памет, туку и да ги изрецитираат убаво, со дикција, онака како што треба да се рецитира. Тој прв пат што доаѓа, нормално има проблеми, нема искуство во оваа работа, меѓутоа вториот, третиот пат, самите деца сакат да дојдат и да зборуваат на микрофон. Зборувањето на микрофон пред голема публика ги прави децата сигурни во себе и тие деца утре можат, кога ќе отидат на работно место, да зборуваат со своите колеги отворено, да бидат успешни во животот, исто така.
Добар ден на сите слушатели на SBS програмата. Еве, чест ми е од името на комисијата овде, од Ирена Велјанова и Иван Трповски, исто ја, Славица Ристевска, да ве поздравам, слушателите на оваа радиопрограма. Навистина имаме тешка работа денес, да ги означиме и да ги најавиме победниците на овој рецитал. Секоја година традиционално се одржува организирано Македонскиот просветно училишен одбор на Нов Јужен Велс, овде во Сиднеј. И би сакала само една порака до сите родители да ги праќаат дечињата, да рецитираат и да учат македонски јазик во сите наши етнички училишта. Исто така и во средношколските центри, во Когра, во Бенгстеон и во Вулонгонг, секоја година имаат можност да го учат македонскиот јазик, значи, кога почнувајќи од во етничките училишта, од киндегарден, од забавиште, па се до 12-та година во средношколските центри, да не дозволиме да го заборават македонскиот јазик и да продолжат. Знаете дека рецитирањето, како што господја Михајлова напомена, е стара дневна вештина со која што се занимавале сите наши оратори во минатото и во етничката историја, во античката историја. И сакаме да ги поттикнеме сите оние ученици кои што не доаѓаат и родителите да ги поттикнат своите деца да го изучуваат македонскиот јазик и да продолжиме со да ја одржуваме македонската култура, историја и македонскиот јазик.
Татковината се сака со добрината, со успесите во текот на годината. Татковината се сака со љубовта, за корените, за дедовината. Татковината се сака низ песните, низ орото, низ приказните и басните. Татковината се сака на изгресонце, на планините, покрај реките, потоците. Потоците, кога на езера е зади сонце. Татковината се сака заедно со другачињата, со учителката на екскурзија меѓу ранињата. Татковината се сака без размислување. Секогаш се сака без отстапување. Се сака зашто таа е наша.
Не родила, ете така. Здраво, Данита. Секога сум го Силвија, Велјанченска, со убавата песна за македонскиот јазик.
Македонски јазик. Тој е како бисер сјаен, на сонце светка е блика. Тој е еден свето јазик, јазик македонски се вика. Дали ти македонско чедо, што го зборуваш јазикот на баба и дедо, што го негуваш и го чуваш јазикот свој? Дали знаеш колку многу вреди тој? Вредноста негова е голема, поголема од небото ширно, и од планините, патиштата, поголема од езерото Мирно. Македонскиот јазик е бескрајно вреден. Без него ти немаш гордост. Без него ти си тугинец беден. Треба да се знае како прво. Ние не сме без коренторото. Имаме свое македонско семе. Имаме јазик од давнешно време. Браво. Во центарот на Бафалот лежи, како бесцената уметничка слика, на љубавата земја наша, Македонија, се вика. Светли ливади, писти реки и златни житни поли. Манастири од ревно потекну да крашат нашата долина. Млади момци, лични муми, по старшата песни пеат, македонско оро играт, македонско знаме веат. Каде и да одам, каде и да бидам, колку земји и да бидам, кажи вам на цел глас, македонец со горд јас.
SBS на Македонски. Споделете ги нашите приказни на Facebook.